зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Грција нема намера да се занимава со спорот за името, изјави премиерот Никола Груевски. Ако Македонија не ги искористи парите од ИПА фондовите, тие пари може да ги добие Србија. Државата и по 3 години не ги пријавува вработените во Дебарскиот дневен центар за деца со посебни потреби.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Грција нема намера да се занимава со спорот за името, изјави премиерот Никола Груевски. Тој рече дека вчерашните одговори на грчкиот колега Лукас Пападемос и лидерот на Нова демократија Андонис Самарас се најрадикалните ставови на Грција што ги имала во собствената историја во однос на спорот за името. Во одговорите на писмата до Груевски, Самарас пишува дека не верува оти средба меѓу двете страни би вродила со плот, а Пападимос пак повторува дека ако Македонија сака да напредува во евроинтеграциите, мора да се изнајде заедничко прифатливо решение за името за севкупна употреба. Според него се минираат какви било разговори со позиции што се ултрарадикални и за кои што однапред знаат дека од никого во Македонија нема да бидат прифатени. Ниту од власта, ниту од опозицијата, буквално од никого, рече Груевски. Полицијата поднесе кривична пријава против 58-годишен битолчанец за лажно представување и за фалсификување исправа. Битолчанецот фалсификувал документи дека ќерка му работи како главен менаджер-консултант за односи со јавност во рек Битола за да може да аплицира за виза во Американската амбасада. Неговата ќерка во моментов е во Соединетите Држави. Католиците, протестантите и дел од православните христијани денеска слават Божиќ. Папата Бенедикт 16 ја критикува комерцијализацијата на празникот за време на синоќешната Божиќна миса во базиликата Свети Петар во Ватикан. Во својата проповед папата ги повика католичките верници да погледнат низ површниот сјај и комерцијалноста на Божиќ и да ја откријат вистинската радост и светлината на Исус. А косовскиот премиер наместо Божиќна испрати великденска честитка до католичките верници. Во честитката објавена на интернет страницата на косовскиот премиер Хашим Тачи пишува: Великден е меѓу најзначајните празници во христијанскиот свет што достоинствено и гордо го слави целата католичка заедница секаде каде што живее. Грешката е направена само во честитката објавена на српски јазик. Ако одберете англиски или албански, премиерот Тачи го честит Божиќ. Најмалку 25 луѓе загинаа изутрината во експлозија на бомба пред католичка црква во близина на главниот град на Нигерија Абуџа, додека бројни верници се собирале на Божиќната миса. Радикалната исламистичка организација Боко Харам ја презеде одговорноста за нападот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ако Македонија не ги искористи парите од ИПА фондовите, тие пари може да ги добие Србија. Ова се дел од заклучоците од трибината каде се европските пари што се одржа во Битола. Оттаму се јавува Жанета Здравковска.
Поради недоволен административен капацитет, Македонија слабо користи пари од европските фондови, па постои опасност државата да ги изгуби средствата и дел од нив да ја бидат дадени на Србија. Ова беше посочено на трибината каде се европските пари, организирана од МКЦ во Битола. Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование вели дека во европскиот извештај
прфат сега се споменува дека има опасност да ги изгубиме средствата. Загрозени се средствата од четвртата и од третата компонента на ИПА. Таа дека ако ги програмирате вие парите во 2007, по 3 години тие пари мора да бидат пуштени во оптек. Ако не ги губите, бидејќи нема пренамена во европскиот буџет. Оваа година, на пример, децидно стои дека имаме проблеми со користењето на парите од ИПА 2007. Тоа повлекува дека ќе бидат загрозени ИПА 2008. Забележувате дека зборувам за ИПА 2007. Сега сме 2012. Другите држави од Западен Балкан трошат од 2011.
Джевдет Хайредини, економски експерт и поранешен министер за финансии, вели дека Македонија наместо да ги искористи неповратните европски средства, зема кредити од Светска банка.
За разлика од Македонија, на пример, Србија секогаш се оценува дека има административен капацитет. И уште една опасност е тие средства, спрема пропозициите на институциите од Европа, доколку некоја од државите не ги користи, може да ги користи друга држава. Така да со такво барање, за пример, се појави Србија пред Европа. Бидејќи Македонија не ги користи, дајте ни ги, ние сме спремни да ги користим.
Според Хајредини, европските пари треба да се искористат за инфраструктурни проекти, пред се за активирање на коридорот 8, зашто постои железница до албанска и бугарска граница, до денес овие точки не се поврзани, а би значели инфраструктурно поврзување на Црното и Јадранското море. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Не е решен статусот на вработените во Дебарскиот дневен центар за деца со посебни потреби и 3 години по отварањето на центарот. Вработените го губат трпението и обвинуваат дека Министерството за труд и социјала не сака да им го реши проблемот. Кенан Мимидиновски.
Точно пред 3 години во Дебар беше отворен дневниот центар за деца со посебни потреби, но до денес статусот на вработените се уште не е решен. И покрај тоа што лицата ангажирани во дневниот центар ја вршат својата работа, сепак кај нив се губи надежта, бидејќи проблемот со нивниот статус останува отворен. Едно од лицата кои се ангажирани од Министерството за труд и социјална политика во овој центар е и дипломираниот социјален работник Шеат Ќамиловски, кој вели дека е песимист дека проблемот ќе биде решен наскоро.
Тука сме вработени, значи, 4 луѓе кои што работиме професионално, бидејќи сепак се работи за една доста осетлива категорија на деца, кој што бара доста хуманост, меѓутоа, иако статусот не е решен од страна на Министерството, ние сепак работите ги извршуваме доста професионално.
Шеат Ќамиловски, кој од целото Могурче, секој ден доаѓа на работа во Дебер и се изложува на додатни патни трошоци и покрај тоа што со договор се прима и според него само одреден хонорар.
Многу пати е барано од страна на директорот на Центар за социјална работа, меѓутоа до сега Министерството не покажало сериозност во врска со овој проблем. Еве се надеваме дека скоро ќе се реши, меѓутоа иако тоа го тврда, јас се уште сум песимист околу тој проблем. Меѓутоа се надевам дека со реализирањето на новиот буџет за 2013 година, мислам барем дека ќе има слух сега министерот и ќе го реши овој проблем. Меѓутоа тоа што јас доаѓам на свој трошок моментално, Министерството до сега не исплаќало, да речем, јас го сваќам како хонорарно во вредност околу 12.000 денари месечно, меѓутоа тоа и исплати не се редовни, така да сега има навестување дека за рокот 7 месеци што не должи дека ќе не ги плати.
Инако, општа оценката дека ангажираните лица во дневниот центар за деца со посебни потреби во Дебар одлично се извршуваат својата работа. Центарот за ова намена беше изграден од страна на Министерството за труд и социјална политика, поради тоа што беше тоа необходност за општините Дебар и Центар Жупа, каде што бројот на ова категорија на деца е околу 30-тина. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неделникот Фокус пишува за хеликоптерската несреќа кај Катлановско Блаце во која загинаа 11 мировници на армијата на Македонија. Пропусти правеле сите, но Шврговски одлучи да ги обвини мртвите, пишува Фокус. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали пак во Глобус пишува за, како што вели, трите лаги на актуелната власт. Прегледот на неделниците го направи Горица Попова.
Неделникот Фокус се осврнува на една актуелна тема во изминатата недела, на одлуката на обвинителот Чврговски, што во еден дел од јавноста и во некои медиуми беше наречена скандалозна. Па прашува зошто Чврговски ја игнорира истрагата на владината комисија во анализата под наслов «Грешел кој стигнал, а сета вина падна врз пилотите». Авторот подсетува и на револтот на роднините насочен токму кон тоа, зошто никој не одговара за серијата неправилности што се откриени, затоа што пилотите не биле обучени, за вградената нова опрема, како и тоа кој дозволил да се лета по лоши временски услови и зошто, ако било лошо времето, хеликоптерот не слетал во Охрид или во некоја од касарните, како што било планирано. Вакви пропусти констатира и Владината комисија за несреќата, но Шврговски одлучи да ги обвини мртвите. Со резигнација извикува авторот на анализата. А кој е виновен што дозволил необучени да летаат? Хеликоптерската несреќа во која загинаа 11 мировници не смее да биде затворена на ваков начин, порачува Фокус. За трите лаги и за виртуелната вистина што ни ја пласира актуелната власт, пишува во најновиот онлайн глобус еден од неговите колумнисти Мерсал Билјали. Брзо сфативме дека сме биле хранети со празна лажичка, пишува авторот, и дека власта и при вакви пропасти имала медиумска логистика што можеле и пеколот да ни го прикажат како да е рај, сервирајќи ни ги радосните лаги, а криејќи ги тажните вистини. Не убедува дека најдобриот ангел е токму црниот ѓавол. Виртуелен свет создаден од уште повиртуелни водачи. Првата лага е името со која се заведуваа масите и успешно се маскираат црните дамки. Деновиве власта е растрчана за да добие поддршка за евроинтегрирање со референцата ПРМ, а до пред некоја година жестоко се противеше на тоа. Таква можност Груевски имаше уште кога стана премиер, ама изгледа тој тогаш времето го трошеше со продавање ветер и магла, сееше ефтин популизам и свиреше антички инструменти, што сега многу скапо го жнееме. Втората лага беше Скопје 2014-та, продолжува авторот на колумната во Глобус. Тој проект требаше да не прави големи, зашто сме биле мали. А што се ќе добиеа граѓаните со 300 милиони евра, колку што чини лажниот проект. Третата лага е илустрацијата, која е посебно приказна. Докај ќе стасаат со вакво незаконие, кога си дозволуваат дури и без документи да прогласуваат кодоши, никому не му е јасно. Со тоа не само што се гази врз достоинството на луѓето, туку и се урива правниот систем на државата, што ќе остави длабоки траги и во некое идно време, кога ќе видиме колку скапо не чинело говорењето на неправдата и молчењето на правдината. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Чил фолк е насловен деби албумот на скопското дуо Кантон 6, музичкиот проект на режисерот Синиша Ефтимов и радиоводителот и диджеј Мирко Попов. Се работи за објава на агилната дискографска куќа PMG Recordings и продукт кој се обидува да ги раскрши востановените здодевни форми и шаблони на актуелната македонска поп сцена. Љупчо Јолевски.
Порок, Турбоволк, Сречно, Веб 2015 и Пешкото, Кантон 6 го обелодени е својот прв албум именуван во веќе препознатливиот стил Чили Фолк. Станува збор за звуковна понуда за која Синиша Ефтимов и Мирко Попов, како автори на проектот и првоборци во составот PMG колектив и издавачката етикета PMG Recordings, ке запишат дека е психоделичен микс на звуци, состојби, времења, ритмови и тела, без стрикна намера да се евоцира иднината, а песните носат силно патриотско чувство за една поправедна и реална историја која оваа земја и овој народ би можеле да ја имаат.
Чил Фолк е еден талент кој што ние се обидуваме да го промовираме као сосема нов и до сега непознат во историјата на музиката. Меѓутоа, мојот да ја предпостави цинизмот и иронијата на целата приказна.
Приспомнувајќи си за почетоците на Кантон 6, Ефтимов забележува дека всушност тие започнале пред неколку години објавувајќи еден сингл во списанието Маргина, за да потем, по изазен период испровоцирани од Александар Гавровски, кој во емисијата за македонска музика, Зависна листа, која се емитува на радио канал 103, ги нарекол чудо од една песна, решиле наново да му се вратат на проектот.
Се работеше за еден сам за себе, ке речем, успешен транзицијски период помеѓу албумот Трафикот така добро започна на PMG колектив и оне тампон период во кој што не правевме ништо, за се затворивме студија, тренавме од една песна, од едно EP, па второ, трето, почна да добива добар одек во јавноста, се тоа е на крај стигнавме да имаме некои 15 песни.
Интересно и тоа што и нивниот матичен состав PMG колектив на крајот од годинава се појавува со макси сингл, каде носечка тема е обработката на стариот шлагер на Александар Джамбазов, Штом те видам.
Штом те видам, ти писна пешот, ја вртиме на радио, ја стакаме, се подсекаме по неја, на некат по неја, и во момент ни тоја не пеја, дека може не е лошо да ја реализирам во нека наша визија, која што денеска би можела да се пушта во диско, например.
Инаку, за обвивката на Чили Фолк беше задолжена актерката Николина Кујача, албумот е објавен во ограничен тираж од 100 примероци со можност, како и другите изданија на PMG Recordings, бесплатно да се даунлодира од веб страницата на дискографската куќа, а Синиша Ефтимов на големо работи на својата нова театарска представа во Македонскиот народен театар.
Во моментов работам на голем американски познат пластик, кој се плаши Вирджинија Волф на Едвард Толбит, со Весна Петрушевска, Синко Велинов, Јелена Јованова и Јорж Печевски.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.